Galatabréfið, annar kafli. 14 árum síðar fór ég aftur upp til Jerúsalem ásamt Barnabasi og tók líka Títus með mér. Ég fór þangað eftir opinberun og útskýrði einslega fyrir þeim sem ég áliti voru fagnaðar erindið sem ég boða heiðingum. Það mátti ekki henda að starf mitt væri og hefði verið til einskis. Ekki einu sinni Títus, sem með mér var og var grískur maður, var neyddur til að láta umskerast. Það vildu aðeins falsbræður, er illu heilli, hafði verið hleyft inn og laumast höfðu inn til að njósna frelsi okkar sem við höfum í Kristi Jesú. Þeir vildu hneppa okkur í þrældóm. En undan þeim létum við ekki eitt andartak til þess að þið gætu haft fagnaðar erindið óbrenglað. Og þeir sem í áliti voru lögðu ekkert frekara fyrir mig. Hvað þeir einu sinni voru skipti mig engu. Guð fer ekki í manngreinar álit. Þvert á móti sáu þeir að mér var trúað fyrir fagnaðar erindinu til óumskorinna manna eins og Pétri til umskorinna. Því að sá sem hefur elt Pétur til postuladóms meðal hinna umskornu hefur einnig elt mig til postuladóms meðal hinna óumskornu. Og er Jakob, Kefas og Jóhannes, sem álitnir voru máttarstolparnir, höfðu komist að raunum hvílík náð mér var veitt, þá réttu þeir mér og Barnabasi hönd sína til samkomulags. Við skildum fara til hinna óumskornu og þeir til hinna umskornu. Það eitt var til skilið að við skildum minnast hinna fátæku og einmitt þetta hef ég líka kappkostað að gera. En þegar Kefas kom til Antiokkíu, andmælti ég honum upp í opið geðið því að hann var sannur að sök. Áður en menn nokkrir komu frá Jakobi hafði hann setið að borði með heiðingum en er þeir komu dróan sig í hlé og tók sig út úr af ótta við þá sem heldu fram umskurninni. Hinir gyðingarnir tóku einnig að hræsna með honum svo að jafnvel Barnabas lét dragast með af hræsni þeirra. En þegar ég sá að þeir gengu ekki beint eftir sannleika fagnaðar erindisins, sagði ég við Kefas í allra áheyrn. Úr því að þú, sem ert gyðingur, lifir af heiðingjasiðum en eigi gyðinga, hvernig getur þú þá neitt þá sem ekki eru gyðingar til að lifa eins og gyðingar? Við erum fæddir gyðingar, ekki heiðinir syndarar að uppruna. En við vitum að maðurinn réttlætist ekki af lögmálsverkum heldur fyrir trú á Jesú Krist. Og við tókum trú á Krist Jesú til þess að við réttlættumst af trú á Krist en ekki af lögmálsverkum. En það réttlætist engin lifandi maður af lögmálsverkum. En ef við nú sjálfir reynumst syndarar, þegar við leitumst við að réttlætast í Kristi, er þá Kristur farin að þjóna syndinni? Fjarri fer því. Fari ég að byggja upp aftur það sem ég braut niður, þá ger ég sjálfan mig beran af afbroti. Því að lögmálið leiddi mig til dauða, svo að nú er ég ekki lengur undir valdi þess, heldur lifi Guði. Ég er krossfestur með Kristi. Sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifir Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son, sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Ég ónýti ekki náð Guðs. Ef réttlæting fæst fyrir lögmál, þá hefur Kristur dáið til einskis.